რადიო თავისუფლება FM 107.4. საკვირაო გაცემის დასაწყისში თავდაპირველად გამვლი კვირის მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოვლენებს მიმოვიხილავთ.
სითელი ხაზი არ უნდა გადაიკვეთოს რა. ეს არის ის საზღვარი, რომელიც არის ნათელი. აქეთ არის დემოკრატია, აქეთ არის ავტორიტარიზმი, აქეთ არის ევროპა, აქეთ არის საბჭოთა კავშირი რა. ჩვენ დღეს ის სისტემა, რომელიც გვაქვს, ეს არის საბჭოთა სისტემა.
ამ და სხვა შეფასებებს მოვისმენთ ეკა ქევანიშვილის მომზადებულ საკვირაო მიმოხილვაში. შემდეგ თქვენ გელოდებათ წინ კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების სახელზე კომენტატორების რამდენიმე მოსაზრებას გამოვეხმაურებით.
ციტატა: თქვენ ეკლესიაში მხოლოდ უარყოფით ხედავთ. თქვენ რას აკეთებთ? თქვენ ყოველგვარ გარყვნილებას იცავთ ადამიანის უმდაბლეს გრძნობების წარმოჩენას ცდილობთ თქვენ ვითომ ინტელექტუალებო. ციტატის დასასრული.
მომზადებული გვაქვს ასევე რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. გამვლი კვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თეონა აკუბარდია.
საღამოს მე და ნენე ქალაქარეთ გავდივართ. მიყვარს უქმეებზე ბუნებაში გასვლა. ნენესაც უყვარს. აი ანანოს კი უკვე თავის სამეგობრო წერდა გარემო ურჩევნია. ხო და სალამ ნენეს, უყვარს ჩემთან ერთად ცერნება დავდივართ. ოქტომბრის ბოლო დღეა, სულ მალე ფოთოლცვენა დასრულდება და შემოდგომის სრულ ხიბს ვეღარ ვიხილავ.
საკვირაო გადაცემას კი დაასრულებს ავტორო პროგრამა ახალგაზრდობისათვის. აი ასეთი გადაცემა გვაქვს დღეს მომზადებული, რა თქმა უნდა, მუსიკისა და ახალი ამბების თანხლებით. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში გამვლი კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ამბავი იყო საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონზე ვეტოს დადება. საზოგადოებაში ასევე დიდი რეზონანსი მოყვა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაპატიმრებას სავარაუდო კორუფციის ბრალდებით. ეკა ქევანიშვილი შეაჯამებს გამვლილ პოლიტიკურ კვირას.
გასული კვირა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ მთავრობის ორწლიანი მუშაობის შეჯამებით დაიწყო. პრემიერმა საზოგადოებას მთავრობის ბოლო ორი წლის ანგარიში გააცნო. ცვლილებების ორი წელი ამ სათაურის ქვეშ გაერთიანა ღარიბაშვილმა ახალი ხელისუფლების ეს ორწლიანი მართველობის პერიოდი და მოკლედ მიმოიხილა სხვადასხვა სფეროში გატარებული რეფორმები. ღარიბაშვილმა ეკონომიკურ წინსვლაზე ილაპარაკა და ევროპისაკენ მიმავალი საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზებსა და ოსებს ავტონომიაც შესთავაზა.
მე მინდა მათ კიდევ ერთხელ კარგად გაასნობიერო. როგორ წარმოუდგენ საქართველოს გარეშე მათ ცხოვრება, განვითარება, წინსულა. ძალიან რთული როცა ხვის ტერიტორიაზე მოინდომებ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფო შექმნას. არ მოხდება ეს, მეგობრებო. ეს არის მიუღწეველი, უტოპიური გეგმა, რომელსაც ჩვენ არ ჩვენი თავი, არც მომენტავ, არასოდეს არ შევეგუებით. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ძირძველი მიწა-წყალი, ეს არის ჩვენი ტერიტორია, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა საკუთარი სისხლით შემოგვინახეს დღემდე. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე მინდა მოგიწოდოთ ყველას, ჩვენს აფხაზ და ოსმებს. ჩვენ იყავით ავტონომიური რესპუბლიკა და ჩვენ ხთავაზოთ იგივეს და ვიცხოვროთ მშვიდად.
ღარიბაშვილის გამოსვლას თემატური კრიტიკით გამოეხმაურნენ ოპოზიციის წევრი დეპუტატები. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, მის ხელთ არსებული მონაცემები ეკონომიკის წინსვლაზე კი არა პირიქით, უკუსვლაზე მეტყველებს.
ორი წელია ზედიზედ ეს მთავრობა ვერასრულებს ბიუჯეტს. ამ მთავრობის გეგმასთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა 2015-ის ჩათვლით დაკარგა დაახლოებით 4 მილიარდი ლარი და ეს არის დაკარგული კონკრეტული სამუშაო ადგილები. ამ მთავრობამ ორი წლის განმავლობაში საქართველოს აკიდა ახალი 3 მილიარდი ლარი ვალი. გარდა ამისა საქართველომ დაკარგა მარტო წლის დასაწყისში წელს დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარი სავალუტო რეზერვები. ეს არის რეალური შედეგები, ეს არის კონკრეტული ციფრები, ეს არის ის რაც ხდება საქართველოს ეკონომიკაში და სამწუხაროდ ამ ყველაფერს ძალიან კარგად ზნობს საქართველოს მოსახლეობა საკუთარ თავს.
ექსპერტების ერთი ნაწილი სკეპტიკურად შეხვდა ღარიბაშვილის ინიციატივას აფხაზებისა და ოსებისათვის ავტონომიის შეთავაზების თაობაზეც. პოლიტოლოგმა ირაკლი ცხიტიშვილმა მაგალითად რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს იდეა სავარაუდოდ თავიდანვე განწირულია იმ მიზეზით, რომ აფხაზებისა და ოსებისათვის ავტონომიის შეთავაზება ამ ეტაპზე მიუღებელი იქნება. აქტუალურ თემად რჩება სკანდალი თავდაცვის სამინისტროში. 28 ოქტომბერს პროკურატურამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც გამოძიება თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირებს სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი მილიონების გაფლანგვაში ადანაშაულებდა. პროკურატურის ინფორმაციით დაკავებულებმა და მათმა თანამზრახველებმა 2013 წლის სექტემბერში საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურა კანონის გვერდის ავლით განახორციელეს. დაკავებულია თავდაცვის სამინისტროს რამდენიმე მაღალჩინოსანიც. გამოძიების თანახმად, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის მიზნით დაწყებული საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მიმდინარეობისას თავდაცვის სამინისტროს თანამდებობის პირებმა, ციტატა, მიიღეს ყველა ზომა, რომ სილქნეთისათვის უპირატესობის მინიჭებით და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებით, რაც გამოიხატებოდა სხვა კომპანიებისათვის ქონებაზე და მოსამსახურებაზე არასწორი ინფორმაციის მიწოდებაში, ამ უკანასკნელს გაემარჯვა გამოცხადებულ საიდუმლო შესყიდვაში. კომპანია სილქნეთი უარყოფს უკანონო გარიგებას თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებთან. ჩემი თანამშრომლების სრულ დანაშაულობაში დარწმუნებული ვარ, ასე გამოეხმაურა თავის მხრივ მომხდარს თავად თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია.
თავარი, რაზეც ახლა კონცენტრირებული უნდა ვიყოთ ყველა და საზოგადოება არის ის, რომ ყველა შეკითხვას გაეცეს პასუხი. ამას სჭირდება, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალე გამოძიება. მე დარწმუნებული ვარ ჩემი თანამებრძოლების და ჩემი თანამშრომლების სრულ უდანაშაულობაში.
96 ხმით ერთის წინააღმდეგ ამ თანაფარდობით დაუჭირა პარლამენტმა მხარი პრეზიდენტის შეთავაზებას მომავალი წლის 28 თებერვლის ნაცვლად 2014 წლის 1 დეკემბრამდე ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონიერი ფარული მიყურადების უფლება. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ისარგებლა უფლებამოსილებით და ვეტო დაადო ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებულ იმ კანონს, რომელიც პარლამენტმა 28 ოქტომბერს მიიღო. კანონის თანახმად ფარული თვალთვალის უფლება 2015 წლის 28 თებერვლამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს რჩებოდა, ნაცვლად თავიდან განსაზღვრული 1 ნოემბრისა.
ეს გადაწყვეტილება განპირობებულია რამდენიმე მიზეზით. პირველი არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის მტკიცე კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ საკითხზე პოზიცია უნდა იქნას ჩამოყალიბებული და ჩვენ უნდა გადავიდეთ თანამედროვე დემოკრატიულ ფორმაზე სპეცსამსახურების ფუნქციონირების. მე დავიბადე საბჭოთა კავშირში, სადაც მე ვიცოდი, რომ ჩვენ გვისმენდა KGB და ამითი გავიზარდეთ. შემდეგ მე ვცხოვრობდი პოსტსაბჭოთა საქართველოში, რომელშიც სახელმწიფოს გაძლიერების სიმბოლოდ სააკაშვილის რეჟიმმა აიღო უკანონო მოსმენები და შემდეგ ჩვენ ყველა მერთად ამ რეჟიმს გამოუტანეთ განაჩენი. ეს ნიშნავს იმას, რომ 2 წლის თავზე ჩვენ იმაზე, რაზეც მთელი საზოგადოება ჩამოყალიბებულია და არსებობს კონსენსუსი, ჩვენ ეს კონსენსუსი უნდა დავაყენოთ კანონის ფორმაში.
ვეტოს დაძლევის გზას პარლამენტმა პრეზიდენტის წინადადებისათვის მხარდაჭერა არჩია. არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა აღნიშნა.
წითელი ხაზი, რომელიც არ უნდა გადაიკვეთოს რა. ეს არის ის საზღვარი, რომელიც არის ნათელი. აქეთ არის დემოკრატია, აქეთ არის ავტორიტარიზმი, აქეთ არის ევროპა, აქეთ არის საბჭოთა კავშირი რა. ჩვენ დღეს ის სისტემა, რომელიც გვაქვს, ეს არის საბჭოთა სისტემა.
ნაციონალური მოძრაობა 15 ნოემბერს დაგეგმილი აქციის თაობაზე პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციებს იწყებს. ორგანიზატორთა ვარაუდით, აქცია, რომელსაც საფუძვლად უდევს აფხაზეთის თემა და მათი თქმით ამ თემისადმი ხელისუფლების არაადეკვატური დამოკიდებულება, უკანასკნელ 2 წელში გამართულ აქციებს შორის ყველაზე მასშტაბური იქნება. ნუგზარ ციკლაური, ნაციონალური მოძრაობის რეგიონალური მდივანი, წინასწარ გათვლებზე საუბარს თავს არიდებს, თუმცა მაინც აქვს კონკრეტული მოლოდინები. მისი სიტყვები 15 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილ აქციაზე სოლიდური რაოდენობის ხალხი შეგროვდება.
მე ვიწყობი ასე, რომ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ უფრო მასშტაბური აქცია ვიდრე იქნება ეს, თბილისში ჩვენ არ გვინახავს. მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით არა პარტიული შემადგენელი ამ აქციის, არამედ ის ადამიანები, რომლებსაც აწუხებთ აფხაზეთის ბედი, აწუხებთ ანექსიის პროცესის, ის ადამიანები რამდენად იქნებიან მობილიზებულები, რომ გამოვიდნენ და გამოხატონ თავიანთი აზრი. მე არ მიმაჩნია, რომ ეს არის პარტიული აქცია.
კვირის ბოლოს თბილისის მერიაში მოხელეთა ტესტირება ჩატარდა. პირველ ნაკადზე 252 აპლიკანტიდან ბარიერის გადალახვა მხოლოდ 84-მა შეძლო. 158-მა კი მერიის მიერ დადგენილი ზღვარის გადალახვა ვერ მოახერხა. მერიის მოხელეთა ატესტაციის მეორე ეტაპზე აპლიკანტებს გასაუბრება ჩაუტარდებათ. თბილისის მერიის ინფორმაციით, გასაუბრება 7 ნოემბრიდან 14 ნოემბრამდე ეტაპობრივად ჩატარდება.
მიკროფონთან იყო ეკა ქევანიშვილი, რომელმაც გამვლი კვირის პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვა წარმოადგინა. რადიო თავისუფლების გაცემას განაგზობს მუსიკა, მუსიკის შემდეგ კი დღიურებს გაგვაცნობს თეო ნაკუბარდია, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. If you search for tenderness, it isn't hard to find.
You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. მოდი ერთად მოვისმინოთ, თუ როგორი იყო განვლილი კვირა თეონა აქუბარდიასათვის, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭოს მდივნის პირველი მოადგილე. გაგვაცნობს დღიურებს.
26 ოქტომბერი, კვირა. კვირა შედარებით მშვიდი დღეა ჩემთვის. დილას წვიმის ფონ გამაღვიძა, რამაც ერთგვარი სიმყუდროვე შეძინა შემოდგომის უქმე დილას. ცხენში ვცხოვრობ, ამიტომ წვიმის ხმა ისე ისმის, როგორც სოფლის თუნუ გადახურულ სახლში. გადავწყვიტე ეს დღე შვილებთან სახლში გამეტარებინა. დილის პოლიტიკური სიახლეები ვნახე ფეისბუქზე. შემდეგ ნენესთან თამაში, რომ გული ვიჯერე, წინა დღეს შეძინილი წიგნი წავიკითხე. საღამოს იას დაურეკე მამალაძეს მეგობარსა და მეზობელს მოსაკითხად. საჯარო სექტორში გადასვლამდე ერთად მუშაობდით. მუშაობა იქით იყოს და ხშირად ვახერხებდი მის ნახვას. ახლა კი ვცდილობ ტელეფონით მაინც მოვიკითხო ხოლმე. გადმოდი გია, ცოტა დალებას აპირებსო, მითხრა იამ და მეც და ნენეც გადავედით. ნენე მიუხედავად იმისა, რომ 6 წლისაა, ია კი ბევრად მეტის თავს მის მეგობრად თვლის და ყოველთვის სიხარულით მომყვება ხოლმე მასთან და ნახატებიც კი მიაქვს შესაფასებლად. მიყვარს ეს ოჯახი, ალალი და უღალატო ხალხია, საკუთარ საქმეზე და ქვეყანაზე შეყვარებული ხალხი. დრო რომ არ აფუჭებს ისეთი, მიმოვიხილეთ საქვეყნო ამბები, გვეშველება რა მეუკითხა გიამ, როგორც იცის ხოლმე და ქვეყნის ადგზელო ასე ჩაფიქრებულმა დალია. 27 ოქტომბერი, ორშაბათი. მთელი კვირა ველოდებოდი ორშაბათს. ირინე ჩამოვიდა იაპონიიდან. ხვალ უშურების საბჭოს თომა საქმე კი ბლომადა. მთელი კვირა მედიაში განიხილება ერთადერთი საკითხი, დაეწრება თუ არა პრემიერის ხდომას. ამ საკითხმა გადაფარა თავად საბჭოს თომის მოწვევის საკითხიც. აფხაზეთში შექმნილი ვითარება და ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტი. მეზობლები ნაცნობები თითქმის ყველა მეკითხება, რა ხდება საბჭოს თომასთან დაკავშირებით. ყველას ინტერესი აქვს, რა იქნება. მიხსენებ აგვისტოს ომის პერიოდს და არ მახსენდება ამხელა მოლოდინი იმჯამინდელი უშრების საბჭოს თომასთან დაკავშირებით. ფადონიბლიანი ხაინდრავასთან შევდივარ და პარასკევს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჩვენი შეხვედრისას გამოთქმულ რეკომენდაციებს ვემსჯელობთ. ფიქრობ, სასარგებლო შეხვედრა იყო და რომ ასეთი შეხვედრები სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან მნიშვნელოვანია. ცოტა კიდეც მეხამუშება მათზე, მე სამეპირში ლაპარაკი, მე 9 წლის განმავლობაში ამ სექტორში ვიყავი და მიჭირს ჯერ კიდევ ჩემი ამ სექტორიდან განცალკევება. თუმცა ფიქრობ, რომ ეს კარგიცაა. ამ წლების მანძილზე გარდა კონკრეტული გამოცდილებისა, ვისწავლე კრიტიკულად აზროვნება, გამოსავლის ძიება, გამოვალ მდგომარეობაში. ალტერნატიული აზრის მოსმენა და შეფასება და ბევრ განსხვავებულ ხალხთან ურთიერთობა და მათი აზრის პატივისცემა მიუხედავად ჩვენი განსხვავებებისა. შუა დღეს პრეზიდენტთან მივდივართ. საუბრობთ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე, არასამთავრობოების მოსაზრებებს უზიაროთ მე და ბატონ ივლიანე პრეზიდენტს. დილას კობამ და მირეკა ბენდელიანმა საინტერესო ინტერვიუა ჩვენთან საბჭოს თომის თემაზე და ნახეო. მესმის ურამ ხელა მოლოდინია საბჭოს თომის მიმართ და რაოდენ სურს ხალხს რომ თომა შედეგიანი იყოს. საღამოს 6-ისკენ სააგენტოებში საბჭოს აპარატიდან დაიგზავნა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტმა და პრემიერმა კონსულტაციები გამართეს საბჭოს თომის საკითხზე და რომ თომა გამართება პრეზიდენტის სასახლის ადმინისტრაციულ კორპუსში. ინფორმაციამ გასაპასუხი მთელი კვირის მანძილზე არსებულ კითხვას დაეწრებოდა თუ არა პრემიერის თომას. ტელეფონზე რამოდენიმე ზარი შემომდის. ყველა მეკითხება მართალია თუ არა, ეს ამბავი ვერ იჯერებენ. სახში გვიან დაბრუნდნენ, ეს უკვე ეძინა Facebook-ს გადავავლე თვალი და დავიცინა. 28 ოქტომბერის სამშაბათი. სამსახურში გავრბივარ გვანცას, ყავის გაკეთებას თხოვ და შემოსულ ფოსტას ვკითხულობ. საინფორმაციო სააგენტოს ვებგვერდზე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის განცხადება გამოქვეყნდა. საინტერესოდ მეჩვენება ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანების ის ნუსხა, რომლის გადაჭრას პარტია მნიშვნელოვნად მიიჩნევს კოალიციის მიერ საპარლამენტო არჩევნებამდე. განსაკუთრებულად ქვეყნის უშრობის უზრუნველყოფის საკითხზე წარმოდგენილი ხედვით ინტერესები. ნატოს მიერ მინიჭებული არსებითი პაკეტის ძროულად განხორციელება და ქვეყნის უშრობასა და საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ორგანოების კოორდინირებული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. თანამდებობის პირებს შორის ამ საკითხებზე საჯარო ურთიერთგვალდებების პრაქტიკის აღმოფხვრა. ვკითხულობ ტექსტში და კვლავ უშრობის საბჭოს სხდომის საორგანიზაციო თემებს უბრუნდები. შუა დღისკენ ირინას მიყვები ადმინისტრაციაში სხდომის ოთახის მზადება დასრულებულია. 3-საათიანი საინფორმაციო გამოშვება გადავახვიე. თავდაცვის სამინისტროში კორუფციის ბრალდებით 5 მაღალჩინოსანი დაუკავებიათ. საქმე გრიფით საიდუმლოა. შესაძლოა ზიანი კი სოლიდური. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ყოფნისას ნატოს კეთილსინდისიერების ამაღლების თვით შეფასების ექსპერტებს რამოდენიმეჯერ შევხვდი თავდაცვის სამინისტროს გამჭვირვალობის თემებზე. ჩართული ვიყავი სამინისტროსთან მოქმედი არასამთავრობო სამუშაო ჯგუფშიც ამ საკითხზე. ფიქრობ იმაზე, თუ რა გავლენას მოახდენს ეს ფაქტი ქვეყნის უსაფრთხოებასა და ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე. მთავარია გამოძიება სწრაფად წარიმართოს და ყველაფერი დროულად გაირკვევს. საღამოს 6 საათზე უშრობის საბჭოს თომა დაიწყო. რამდენადაც მოლოდინის რეჟიმში ვარ, რომის დასრულებამდე აკიესანავდივარ ბარბაკაძესთან. ყავადავლიეთ, ვისაუბრეთ, ამასობაში თომა დასრულდა. მცირე ხნით გავჩერდი ადმინისტრაციაში, გვაინტერესებს ამბები. უკვე სახლის ლიფტში ვარ, ოქროპი რუხაძე მირეკავს ჩართვა მოქს რადიო თავისუფლებაზე საბჭოს თომასთან დაკავშირებით. მოკლედ უყვები რაც ითქვას ხდომის შემდგომ შეფასებების გარეშე და პრეზიდენტის გამოსვლას ბახვევ რუსთავიორზე. ეთერი წარმატებული გამოვიდა. დღემ არც თუ ისე ინტერესად ჩაიარა, შეიძლება ითქვას საღამოს ანანოსთან საუბრით ვასრულებ დღეს. 4 შაბათი 29 ოქტომბერი. თვის ნახევარზე გამეყვიწა დავაგვიანე, გოგოები გავაგვიძა და სასწრაფო წესით სკოლაში დავტოვე. სამსახურში ხათუნა უკვე მელოდებოდა სარეკომენდაციო წერილისთვის. სასწავლებლად უნდა წასვლა საზღვარგარეთ. სანამ შვილს გავაჩენდი, მახსოვს მეც როგორ მინდოდა საზღვარგარეთ წავლა. მაშინ არ გამოვიდა. შუა დღეს მე და ლაშას შეხვედრა ჰქონდა დიდი ბრიტანეთის ბრიგადის გენერალთან. სამხედრო სარეზერვო სისტემის მოწყობაზე ვისაუბრეთ. გამახსენდეთ ჩვენი რეზერვის მთელი ისტორია. 2006 წლის წამო რეზერვში მაგარია. აგვისტოს ომის რეზერვისტები, ომის შემდგომი 100,000-იანი რეზერვი და ტერიტორიული რეზერვში მყოფი მოხალისე 72 წლის მოხუცი, რომელიც 5-დღიან რეზერვში მიდიოდა. ძალიან მომინდა, რომ ეს ისტორია სავსე შეცდომებით, გაუაზრებელი პოლიტიკითა თუ პოლიტიკოსებით დასრულდეს ისე, რომ 10 წლის შემდეგ ქვეყანას ყავდეს ქვეყნის საფრთხეებზე, საჭიროებებზე და რესურსებზე ორიენტირებული ძლიერი გამართული სამხედრო სარეზერვო სისტემა. ყავდეს ძლიერი ჯარი და არ ქონდეს ის ეგზისტენციალური საფრთხეები, რაც აქვს ახლა. მოკლედ რომ გითხრათ, ნატოს წევრობა მინდა. შუა დღეს მეგობარ შეხვდი ლანჩზე, ის ამას ხმიადის ჭამას ეძახის. ვსაუბრობთ რუსეთზე, აფხაზეთის ფაქტობრივ ანექსიის პროცესზე, საფრთხეებზე და წირადზე. მიუხედავად ძიმე თემებისა, მაინც ყველაფერი ბრუნდები სამსახურში. ჩემოსულ წერილებს ვესწრაფი, მომავალ კვირას რამოდენიმე სემინარია ვინაწილებთ. მინ რომელს დაესწრება საღამოს თურქეთის საელჩოში მიღებაზე გავრბივარ, კვლავ საუბრები სახლში ცხრისკენ ბრუნდები. Мама ამოვიდა სამეგრელოს თაფლია მომიტანა. ჩემი ძმა შემოგვიერთეთ და ჩაიდავლიეთ. ბათუმის ამბები მომიყვა. ველოსიპედის თემის გარეშე არ ჩაულია, რა თქმა უნდა, ბათუმში გატარებული ვიკენდის ამბავს. მამას უყვარს ველოსიპედი, ცეირნობა მიყვარს მეც, ჩემს დასაც. ეს გარკვეულწილად ჰობია, რომელიც ბედნიერებას გვანიჭებს. რახანი ასე არ ვცხარვართ სახლში და ჩაიარდა გველებია ერთად. საუბრობთ საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე. დავეხესხები აქ უკვე ლეგენდარულ ფრაზას, როცა ჩვენს ყოფაზე საუბრობს. დანიის სამეფოში ყველაფერი რიგზე არ არის. ანანო სახლში დათმუდროზე გვიან მოვიდა, კარებში გაბრაზებული დავხვდი. ჩამეხუტა მაპატიაო და ისე ვეღარ გამოვხატე ბრაზი, როგორც მინდოდა. იცის შემდე ზემოქმედება როგორ მოახდინოს. 30 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. დილის რუტინა მომამთავრე. გზად ჩემს ცოლს ზურას ვესაუბრები ყოფით თემებზე. კარგი ადამიანია და გზაზე ხშირად საუბრობთ. შემდეგ თანამშრომლებთან გავდივარ, აქაც მიმდინარე ამბებს მიმოვიხილავთ. 2 საათზე ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ორგანიზებულ დისკუსიაზე მივდივართ მე და ბატონი ივლიანე. თემა უაღრესად აქტუალურია, შავი ზღვის აუზის რეგიონის უსაფრთხოებისათვის სტრატეგიული კონტექსტის შემუშავება. ბატონ ივლიანეს გამოსვლაში ბევრი კითხვები ისმება, პასუხები არ ჩანს. გუშინ სტუდენტმა დამირა კავშირების საბჭოს თომის მოდელირებას გეგმავთ და შეხვედრა მთხოვა. რა თქმა უნდა შევხვდი. ერთგვარად გამიკვირდა და გამახარა ახალგაზრდების ინტერესმა ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით. მოკლედ უყვები უშიშროების საბჭოს ამოცანებს, საკანონმდებლო ცვლილებების არს. ინტერესით მისმენს და ვთანხმდებით, რომ აპარატის თანამშრომელი დამატებით ლექციას წაუკითხავს მის ჯგუფს ამ თემაზე. მაინტერესებს, როგორ დაასრულებენ ისინი საბჭოს თომას და რა შედეგებს დადებენ. პარასკევი, 31 ოქტომბერი. დილის სამზადისი, ნენეს სკოლაში ვტოვებდა, სამსახურში გავდივარ. დღეს ბებია ჩემი საბადების დღეა, 93 წლის გახდა. ბებია 3 შვილი, 10 შვილიშვილი და 5 შვილთაშვილი ჰყავს. ტელეფონით ვულოცავ და პატიებას თუ რადგან ვერ ვახერხებ საღამოს მისვლას მასთან. გუშინ გამოგვეყდა რუსეთთან ხელშეკრულების აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტში მომზადებული ვერსიის პროექტი. გვიანობამდე ვკითხულობ, ვთილობ ამოვიკითხო განსხვავებები და რუსული პროექტის დებულებების ძირითადი მიუღებლობები. არსი უცვლელია, თუმცა საინტერესოა თავისთავად რა არის მეტნაკლებად მისაღები ფორმულირება მათთვის. წარმოშობით გალიდან ვარ ბავშვობაში ბებიას დავყავდი ხოლმე გალში, მაგრამ სოხუმი არ მახსოვს. იმეც არ ვკარგავ, რომ დადგება დრო, როდესაც ჩავალ აფხაზეთში და მომუნახულობ საქართველოს ამ ულამაზეს მხარეს. ვეცნობი შეფასებით პუბლიკაციებს ინტერნეტში ამ თემაზე. ფეისბუქით ვუზიარებ ორ მეგობარს ამ მოსაზრებებს და ვეცნობი ასევე მათსას. დილას ბატონ ივლიანესთან შევდივარ ენერგიული ნაბიჯებით, როგორც ყოველთვის იზის კომპიუტერთან და კითხულობს. ცდილობ დაველაპარაკო, ხედავ დაკავებულია, ვამჯობინე უკეთესი დროის მონახვა სასაუბროდ და თანამშრომლების აზრით ვინტერესდები. ამასობაში ბატონ ივლიანეს შემოგვიერთა გავთვალეთ მოსაზრებები. შეხვედრაზე გავრბივარ ხეთის საელჩოში. 12 საათზე პრეზიდენტის საგანგებო ბრიფინგია დავანონსებული. ვეტოს მოლოდინშია სამოქალაქო სექტორი, მედია და მათ შორის მეც. წინა ხელისუფლების დროს მახსენდება, როცა პოლიტიკოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელს მეპურეს თუ მუშას, ყველა ჯეროდა რომ უსმენდნენ. უსმენდნენ ტელეფონზე, ამბობდნენ, რომ უყურებდნენ სახლებში სილქლივისა თუ კავკასიის ტიპის მეშვეობით. შემდეგ ყველა ამ ხალხმა არჩევნების გზით უარი უთხრა მოქმედ მმართველ პარტიას და ხმა მისცა იმ ძალას, ვინც პირდებოდა უკანონების აღკვეთას ქვეყანაში. შემდეგ იყო კამპანია „ეშენ გეხება ისევ გვისმენენ“. ამ თემაზე პარლამენტში მიმდინარე კანონშემოქმედებითი პროცესი, განსხვავებული პოზიციები ქვეყნის უსაფრთხოებისა და მოქალაქეთა უფლებებისადმი და კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საკითხის გარკვეული დროით გადავადებას. პრეზიდენტმა კანონს ვეტო დაადო. შევეცადე წარმომედგინა, იყო თუ არა შესაძლებელი აქამდე ასეთი რამ. ვერაფრით დაუშვი და გამეხარდა. დემოკრატია ვითარდება, ეს უმთავრესია, გავიფიქრე. შევდივარ ფეისბუქში. ახლა იქ ეს თავარი თემაა. მთავარი კი ისაა, რომ პრეზიდენტსა და საზოგადოების განწყობის თანხმედრა მოხდა ამ საკითხში. საღამოს მე და ნენე ქალაქარეთ გავდივართ. მიყვარს უქმეებზე ბუნებაში გასვლა. ნენესაც უყვარს. აი ანანოს კი უკვე თავის ამეგობრო წერ და გარემო ურჩევნია. ხოდა სალამ ნენეს, უყვარს ჩემთან ერთად წერნება დავდივართ. ოქტომბრის ბოლო დღეა, სულ მალე ფოთოლცვენა დასრულდება და შემოდგომის სრულ ხიფს ვეღარ ვიხილავ. ნენეს ხატვა უყვარს. მე ვაჩვენე ფოთოლთა ფერებს და ვთხოვ, რომ ეს ფერები დახატოს. ისიც მისმენს და მეუბნება, რომ წითელი ფერი განსაკუთრებით მოსწონს შემოდგომაში. გზად უჯარმა და თელავი გამოვიარეთ. ერეკლე მეფის და გეორგიევსკის ტრაქტატის ისტორია მოუყევი ნენეს. 1801 წლის ანექსიის ამბავით. შემდგომი ამბები იცის. როცა პირველად გაიგო რუსული ოკუპაციის შესახებ, რუკაზე რუსეთის ჩვენება მთხოვა. შემდეგ საქართველოსი და გაიკვირვა. რაში სჭირდება ჩვენი პატარა მიწები რუსეთს, როცა თავად ამდენი აქვსო. სამწუხარო, რომ ასეთ კითხვები დიდებსაც უჩნდებათ. შაბათი, 1 ნოემბერი. დილას ადრე გამაკვიძა. სანამ ნენე გაიღვიძებს, ღიურები უნდა დავამთავრო. გამოვდივარ გარეთ ყავის დასალევად. გავყურებ ყვითელ-წითელ ხეებს და უსმენ ჩიტების ჭიკჭიკს. ამაზე კარგ დილას ვერც ფისურვებდი. ნენესთან ერთად შეირნობ. ნენეს ყველაფერი აინტერესებს და ბოლომდე კითხვებს მაყრის. ფეისბუქში შევდივარ ირაკლი ალასანიას განცხადებას ვეცნობი. საინტერესო კვირა გველოდება როგორც ჩანს. ჩემ დას ვუგზავნე დღეურს ვეკითხები აზრს. აი რადიოში მივალდა ვინახულებ დაძმას ხვალ იას და გიას ლისევ სტუმრები. არყის გამოხდას აპირებენ. ბუხართან ჩამოვჯდებით და კლავ მოყვებით საქვეყნო ამბებს. საღამოს კი მამიდას დაბადების დღეა. შევიკრიბებით ალბათ აქვეები ტრადიციულად შვილებით, შვილიშვილებით. მიყვარს ოჯახური შეკრებები.
ეს გახლავთ თეონ აკუბარდია, საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე, რომელსაც გამავლი კვირის განმავლობაში მის მიერ დაწერილი დღიურები გაგვაცნო. ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განაგზობს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ამ რუბრიკაში მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილი რადიო თავისუფლების სახელზე კვირის განმავლობაში გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას გამოეხმაურება.
გასულ კვირაში გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ეძღვნებოდა საბავშვო პროექტს ჩვენ ვკითხულობთ, ვსწავლობთ და ვასურათებთ ვეფხისტყაოსანს. ამ გადაცემაში, რომლის სტუმარი იყო პროექტის ხელმძღვანელი ნოდარ ბეგიაშვილი, საუბარი იყო ბავშვების მიერ შექმნილ ანიმაციაზე ვეფხისტყაოსნის მოტივებზე. ნინო ივანიძე ასე ეხმიანება ამ გადაცემას. ციტატა: უზომოდ მომეწონა, წარმატებებს უსურვებ ბატონ ნოდარს და მის პატარა შემოქმედებს. იმედია ნახავთ ფილმს მალე ვიხილავთ. სიამოვნებით უჩვენებდი ჩემს მოსწავლეებს. ამ პატარა ფრაგმენტებიდანაც კი ძალიან დიდი პოზიტივი მოდის, ციტატის დასასრულს. აქვე დავძენ, რომ გიორგი გვახარიაზე მოხსენებული გადაცემა, ისევე როგორც რადიო თავისუფლების რამდენიმე სხვა გადაცემაც, ვიდეო ფორმატშიც შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. ნინო ივანიძე ამ გადაცემის ფარგლებში ნაჩვენები ანიმაციის ფრაგმენტებს გულისხმობდა. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის პუბლიკაციებსაც. სამისოდ ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე ზედა მარჯვენა ნაწილში მოძებნეთ შესაბამისი ბანერი, რომელიც გაგიძღვებათ ამერიკის ხმის პუბლიკაციების გვერდზე. გასულ კვირაში ერთ-ერთი ასეთი პუბლიკაცია ეხებოდა ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნებულ გამოკვლევას, რომლის მიხედვითაც მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მეცნიერებმა თავის ტვინში მოგონებების ჩანაცვლება შეძლეს. ამ პუბლიკაციამ დიდი ინტერესი გამოიწვია ჩვენი ვებსაიტის მოხმარებელთა შორის, მას ძალიან ბევრი მკითხველი ჰყავდა, თუმცა არა მხოლოდ დადებითი რეაქციები მოყოლია. ჩვენი კოლეგების პუბლიკაციას ეხმიანება რუსუდან წერეთელი, როგორც შემდეგ შევიტყვეთ, ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის ყოფილი თანამშრომელი. იგი იცოდებს რადიო თავისუფლებას და წერს, ციტატა: რადიო თავისუფლების რეიტინგი ეცემა, რაც ამერიკის ხმის ნიუსებს აშეარებთ, და ქვარცხავა მაია, რატომ იჩემებს ამ მასალის ავტორობას, როცა მასალა თარგმნილია ინგლისურიდან, ციტატის დასასრული. ქალბატონო, რუსუდან საიდან გაქვთ ინფორმაცია, რომ რადიო თავისუფლების რეიტინგი ეცემა, რაც ამერიკის ხმის ნიუსებს ვაშეარებთ? სტატისტიკური მონაცემები სრულიად საპირისპიროს მეტყველებს და კონკრეტულად ამ პუბლიკაციასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ კითხველთა ძალიან დიდი რაოდენობა ყავდა. თუ რადიო თავისუფლებაზე შეგდგივათ გული, სტარ ინფორმაციას ნუ ავრცელებთ. რაც შეეხება მაია ქვარცხავას ავტორობით გამოქვეყნებულ მასალას, მან ამის თაობაზე თავად გასცა პასუხი კომენტატორს. აქვე მომაქვს მაია ქვარცხავას პასუხიც, ციტატა: ეს არ არის ინგლისურიდან თარგმნილი სტატია, მსგავსი ბრალდება სიმართლეს რომ შეესაბამებოდეს, ბმულს დადებდა ავტორი, იგულისხმება კომენტარის ავტორი რუსუდან წერეთელი. რაც შეეხება თავისუფლების რეიტინგის ვარდნას, ეს ინფორმაციაც ასევე გადამოწმებადია. მადლობა რომ კითხულობთ ამერიკის ხმის მასალებს, ციტატის დასასრულს. ნაციონალური მოძრაობა 15 ნოემბერს დაგეგმილი აქციის თაობაზე პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციებს იწყებს. ორგანიზატორთა ვარაუდით, აქცია, რომელსაც საფუძვლად უდევს აფხაზეთის თემა და მათი თქმით ამ თემისადმი ხელისუფლების არაადეკვატური დამოკიდებულება, უკანასკნელ ორ წელიწადში გამართულ აქციებს შორის ყველაზე მასშტაბური იქნება. გასულ კვირაში ჩვენს ეთერში ლაპარაკი გვქონდა იმაზე, თუ ვინ შეუერთდება ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებულ აქციას, როგორ ეხმაურება მართველი გუნდი ოპონენტების კრიტიკას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და რა ქვეტექსტებს ხედავენ პოლიტოლოგები ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოცხადებულ ამ დაანონსებულ აქციაში. მოისმინეთ სკიპას გამოხმაურება ამ სიუჟეტზე. სკიპა თბილისიდან გვწერს, ციტატა: მზაკრული გეგმაა ორი ვარიანტით, რომელიც ყოველნაირად ხელს აძლევს ნაცმოძრაობას. ვარიანტი პირველი: ბევრი ხალხი გამოვა, რუსეთი საქართველოს მოსახლეობის 70-80% არ ეხატება გულზე. ნაცმოძრაობა დაიწყებს რეინკარნაციის მტკიცებას და ოპონენტებთან შეტევაზე, ძალის მიერ შეტევაზე გადავა. ვარიანტი მეორე, ცოტა ხალხი მოვა. საქართველოს ყველა პატრიოტიდან 70-80% რბილად, რომ ვთქვათ, ნაცმოძრაობა არ ეხატება გულზე. მაშინ რუსეთს მიეცემა იმის მტკიცების ივიბი არგუმენტი, რომ ქვეყნის შიგნით ბევრი მომხრე ჰყავს და ხელფეხი ეხსნება სრული ანექსიისთვის. სწორედ ესაა ნაცმოძრაობის ფარული მიზანი, რომლის პრელუდია იყო 08-08-08. სკიპა თბილისიდან გულისხმობს 2008 წლის 8 აგვისტოს. მსოფლიო ბანკის ვარაუდით საქართველოს ეკონომიკის ზრდა 2014 წლის ბოლოს ისევ 6% დაუბრუნდება. გასულ წელს, ანუ 2013-ში, საქართველოს ეკონომიკა ორჯერ ნაკლები პროცენტით იზრდებოდა. მიზეზი, რამაც ეს ერთწლიანი ჩავარდნა გამოიწვია, როგორც ჩანს, ის არის, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ბიზნესები ელოდებოდნენ პოლიტიკური მდგომარეობის სტაბილიზებას. ამ წელს კი სავარაუდოდ ნდობა აღდგა. ასე ფიქრობს ჩვენი ბლოგერი, პოლიტოლოგი გიორგი ცხადაია, რომლის ბლოგპოსტმა სათაურით 2014 წლის ბოლოს საქართველოს ეკონომიკა ისევ 6% გაიზრდება, იოსებ ლაშხი ერთობ გააღიზიანა. ციტატა: არ მინდა რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია მიყრუებული სოფლის სკოლას დაემსგავსოს, სადაც ხშირად ერთი და იგივე მასწავლებელი ასწავლის ფიზკულტურასაც, მათემატიკასაც, გეოგრაფიასაც, ხატვასაც და ქართულს. ყოველ მხრივ ხსენებულმა კახა ბენდუკიძემ ერთხელ შენიშვნა მისცა მასთან ინტერვიუზე მისულ კორესპონდენტ გოგონას: როცა ეკონომისტთან ეკონომიკაზე სასაუბროთ მიდიხართ, ეკონომიკაზე მხოლოდ ყურმოკვრით არ უნდა გქონდეთ ცოდნაო, და გააგდო გოგონა გარეთ, და მართალიც იყო იმ შემთხვევაში. რადიოს ქართულ რედაქციას შევკადრებ. სხვადასხვა დარგებზე სამსჯელოდ ჟურნალისტის შერჩევის პრინციპი ჩემიანის ნაცვლად ჯობს მცოდნეთი ჩაანაცვლოთ ახლავე. ყოველ შემთხვევაში ამ სასტავით კახა ბენდუქიძესთან მაინც ნუ მიხვალთ სასაუბროთ ეკონომიკაზე, ის დღმევინება უკვე. სხვა მხრივ, მაგ სასტავშიც წარმატებებს გისურვებთ მაინც. ციტატის დასასრული. კომენტარი თქვენთვის მომინდვია, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ერთს კი გეტყვით, რომ თუ იოსებ ლაშხის კრიტიკა ამ ბლოგპოსტის ავტორის წინააღმდეგაა მიმართული, შემიძლია დაგამშვიდოთ, რომ გიორგი ცხადაი არის პოლიტიკურ მეცნიერებათა სპეციალისტი და არაფერია გასაკვირი იმაში, რომ პოლიტოლოგი ეკონომიკის საკითხებითაც ინტერესდებოდეს და მათში ერკვეოდეს. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ჩვენი ავტორის გიორგი მაისურაძის მორიგი ბლოგპოსტი ღირებულებების ინფლაცია, ანუ პრიაპიზმი საქართველოში. სხვა საკითხებთან ერთად მასში საუბარია საზოგადოებაში გავრცელებულ მატერიალიზმზე, დიდი და შთამბეჭდავი ნივთების ფლობის ჟინზე, მათ შორის ტრაქტორივით დიდი ჯიპების სიყვარულზე, საერო თუ სასულიერო პირებს შორის და სხვადასხვა. გიო ცხვიტავა აღაშფოთა ამ ტექსტმა. ციტატა: თქვენ ეკლესიაში მხოლოდ უარყოფით ხედავთ. თქვენ რას აკეთებთ? თქვენ ყოველგვარ გარყვნილებას იცავთ, ადამიანის უმდაბლეს გრძნობების წარმოჩენას ცდილობთ, თქვენ ვითომ ინტელექტუალებო. ციტატის დასასრული. ვარაუდობ, რომ გიო ცხვიტავას კომენტარის პასუხად წერს ნინო ჩხეიძე. ციტატა: არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას და არც ეს არ არის ჩემი მოსაზრება, ფსიქოლოგებმა დაადგინეს და ყველაფერს კიდე ეკლესიურ ჭრილში ნუგან ვიხილავთ, იცით ალბათ, ესეც ცოდვაა, მეტი განათლება რელიგიურიც და კულტურულიც. ციტატის დასასრული. ნანა პირველი ეთანხმება ავტორს, მაგრამ ამავე დროს ერთობ პესიმისტურადაა განწყობილი. ციტატა: რაც აქ წავიკითხე, მდგომარეობა ვუწოდოთ, ამ მდგომარეობიდან გასვლის არანაირი შანსი არ არის, უფრო მძაფრდება და მასშტაბები იზრდება. ვერ გეტყვით, რა ეშველება ამ საქმეს. რამე რომ თქვას ადამიანმა ასე თუ ისე წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს, წარმოდგენა არ მაქვს, გიორგი. დიდი მადლობა. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში ასეთი წერილი მივიღეთ: გამარჯობათ, ხომ ვერ გამომიქვეყნებდით თქვენს საიტზე? პასუხს თუ სწრაფად შემატყობინებთ, მადლობელი ვიქნები, მინდა რომ უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში სხვაგანაც ვცადო. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი მსგავსი შინაარსის წერილი. ციტატა: მოგესალმები ადმინო, იგულისხმება საიტის ადმინისტრატორი, ბლოგპოსტები რომ შემოგთავაზო, 1000 საჭირბო როტო თემაზე დაწერილი გამოაქვეყნებ ფილოსოფიურ სტილში. ციტატის დასასრული. ყველა მსურველს, როგორც ფილოსოფიურ, ისე სხვა სტილში მწერალს, შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე არის საგანგებო რუბრიკა „თავისუფალი სივრცე“, სადაც ვაქვეყნებთ გარეშე ავტორების პრაქტიკულად ყველა ტექსტს. თუ კი ისინი, რა თქმა უნდა, არ ეწინააღმდეგება რუბრიკის პირობებს, მოინახულეთ ჩვენი რუბრიკა და გაეცანით ამ პირობებს. ძვირფასო რადიო მსმენელებო და განსაკუთრებით ვებსაიტის მომხმარებლებო, უკვე ვიტყობინებოდით, რომ უკანასკნელ ხანებში ფეისბუქზე გამოჩნდა კომპიუტერული ვირუსებით ინფიცირებული პოსტები, რომლებიც გახსნის შემთხვევაში ვრცელდება და მრავლდება. ასეთი ინფიცირებული პოსტები ჩვენს ოფიციალურ გვერდზეც მრავლადაა ფეისბუქზე. გთხოვთ, ნუ გახსნით მათ, თორემ თავადაც შეგეყრებათ და იზოლებული გავხდებით დაგბლოკოთ ვირუსის შემდგომი გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. ფეისბუქის ხელმძღვანელობას უკვე შევატყობინეთ ამ პრობლემის შესახებ და ისინი გამოსავალს ეძებენ. ზემოხსენებული პოსტები, როგორც წესი, გვთავაზობენ პროგრამებს, რომელთა მეშვეობით თითქოს შესაძლებელია ფეისბუქის გვერდის ფერების შეცვლა, ან და იმის შეტყობა, თუ ვინ მოინახულა თქვენი გვერდი და სხვადასხვა. ერიდეთ ასეთ პოსტებს და ნუ გახსნით მათში მოცემულ ბმულებს. თუკი ერთი და იმავე შინაარსის პოსტი მრავალჯერაა გამოქვეყნებული გვერდზე, მით უმეტეს ერთი პუბლიკაციის ფარგლებში, ეს იმის უტყუარი ნიშანია, რომ საქმე გვაქვს ეგრეთ წოდებულ სპამთან, დავირუსებულ პოსტთან. ამით დასრულდა ჩვენი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ მოსმენთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ბიზინა რამიშვილმა მოამზადა. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საკვირაო ანალიტიკური გადაცემა და ვიდრე შემდეგ რუბრიკას შემოგთავაზებდეთ, ახალგაზრდობისათვის განკუთვნილ საავტორო პროგრამას კიდევ ერთი მუსიკალური ნომრით გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქტოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მეაქვს სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გამოვლენილი კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ქვეშ იყო ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უკრაინაში, სადაც პირველად ქვეყნის პოსტსაბჭოთა ისტორიაში დიდი უმრავლესობით გაიმარჯვეს პროდასავლურმა პოლიტიკურმა ძალებმა. თუმცა არჩევნების სიმედის მომცემის შედეგის მიუხედავად უკრაინის მომავალი არც თუ ისე ოპტიმისტურად გამოიყურება თვალსაწიერ მომავალშიო, წერია სტატიაში, რომელიც თვის ბოლოს ეკონომიში გამოქვეყნდა. სტატიაში რამდენიმე გამოწვევაზე მახვილდება ყურადღება. პირველია ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკისა და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის შესაძლო დაპირისპირება, რაც იმაში გამოიხატება, რომ არჩევნების შედეგების გამოცხადებისთანავე უკრაინაში უკვე დაიწყო გააფთრებული ბრძოლა თანამდებობებისათვის, მაშინ როცა ქვეყანას სასწრაფო რეფორმები სჭირდება. ამასთან არსენ იაცენიუკი, რომლის სახალხო ფრონტმა პარტიულ არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, რუსეთთან მიმართებით რადიკალურად არის განწყობილი და მთავარ ამოცანად უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენას მიიჩნევს. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსათვის კი, რომლის ბლოკმა მთლიანობაში პროპორციული და მაჟორიტარული არჩევნებით უფრო მეტი მანდატი მოიპოვა, მთავარია რეფორმები, დერეგულაცია, სასამართლო რეფორმები და დეცენტრალიზაცია. ჟურნალი ეკონომისტი პარალელს ავლებს ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებასთან, როდესაც პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსა და პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს შორის წარმოშობილი დაპირისპირება შეეწირა რევოლუციის მონაპოვარი. სხვათა შორის ეკონომისტი მიანიშნებს, რომ ოპოზიციურმა ბლოკმა, რომელიც ვიქტორ იანუკოვიჩის რეჟიმის მომხრე პოლიტიკოსებისაგან შეიქმნა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში უკრაინაში, მეოთხე შედეგი აჩვენა და საკანონმდებლო ორგანოში 70-მდე დეპუტატი ეყოლება. ციტატა: ამჯერად დროის დაკარგვა არა მხოლოდ ახალი ხელისუფლებისათვის, არამედ მთელი უკრაინისათვის იქნება საბედისწერო. ქვეყნისათვის, რომელიც ეკონომიკური კოლაფსის ზღვარზე იმყოფება და მთლიანად დამოკიდებულია საზღვარგარეთის დახმარებაზე, რის წინაპირობასაც სწორედ პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარება წარმოადგენს, წერს ჟურნალი ეკონომისტი და მკითხველს შეახსენებს იმ ფაქტს, რომ უკრაინის ხელისუფლებას ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების გარდა გამკლავება უხდება პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რომლებიც 2 ნოემბერს არალეგიტიმულ არჩევნებს ატარებენ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. ლათვიანის ზავის მიუხედავად უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე დაუმსხვალ ომზე წერს გამოცემა Foreign Affairs სტატიაში მოსკოვის ჩაშუშური ომი, რომლის ავტორიც რუსეთის სპეცსამსახურების ცნობილი ექსპერტი მარკ გალეოტია. ავტორის დაკვირვებით აღმოსავლეთ უკრაინაში ომი წარმოებს როგორც უშუალოდ ბრძოლის ველზე, ასევე მოლაპარაკების მაგიდასთანაც, მაგრამ არის ომის მესამე უხილავი განზომილება. ეს არის დაპირისპირება სადაზვერვო სფეროში, რომელსაც ავტორის დაკვირვებით დიდი უპირატესობით იგებს მოსკოვი. კიევის ახალ ლიდერებისათვის, რომლებიც პრეზიდენტ იანუკოვიჩის დამხობის შემდეგ ქვეყნის დაწყნარებას ცდილობენ, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანდო ინფორმაციას ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების შესახებ. მაგრამ მეამბოხეთა რეალურ განზახვაზე, მათ ხელთ არსებულ შეარაღებასა და მათ შესაძლებლობებზე სადაზვერვო ინფორმაციის მიღება პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაშინ როცა სადაზვერვო სფეროში მოსკოვი მნიშვნელოვან წარმატებას აღწევს კიევზე, გამომდინარე იქიდან, რომ უკრაინის მართლობითი სისტემა და საკომუნიკაციო სივრცე გავსებულია რუსეთის ჯაშუშებითო, წერს მარკ გალეოტი. ამ ვითარებაში კიევს ვერ ეხმარებიან ვერც დასავლეთის სახელმწიფოები, რომლებსაც სარისკოდ მიაჩნიათ ჯაშუშების ჩანერგვა სეპარატისტულ სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში, სადაც არ არსებობს არც ერთი უცხოური დიპლომატიური მისია, რომელიც ჯაშუშების შესანიღბავად გამოიყენება. ამბოხებულ აღმოსავლეთ უკრაინიდან დახურული წყაროებით მიღებული სანდო ინფორმაციის გარეშე კი დასავლეთის პოლიტიკა ისეთივე მერყევი იქნება, როგორც დღეს არის. იმავდროულად მოსკოვი იყენებს მისი დაზვერვის უპირატესობას, რათა აღმოსავლეთ უკრაინაში შეინარჩუნოს სისხლის მღვრელი და უნუგეშო ჩიხური ვითარება, რომლის ფონზე პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო შეიძლება იძულებული გახდეს მნიშვნელოვან დათმობაზე წავიდეს სეპარატისტების წინაშე, რაც პუტინს შესაძლებლობას მისცემს უკრაინასთან ომი ბრძოლის გარეშე მოიგოსო, წერს მარკ გალეოტი. რუსეთიდან და არა მხოლოდ მისგან მომავალ კიდევ ერთ საფრთხეზე, კიბერ ომის საფრთხეზეა საუბარი გარდიანში გამოქვეყნებულ სტატიაში სათაურით „ნატოს სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ“. სტატიის თანახმად, ნატოში შექმნილია კიბერ უსაფრთხოების ცენტრი, რომელსაც სათავეში უდგას დიდი ბრიტანეთის სამეფო ძალების ყოფილი თანამშრომელი იან ვესტი. აღნიშნულმა ცენტრმა, რომელშიც 200-მდე თანამშრომელია, გასულ წელს ნატოს კომპიუტერებზე 3600-მდე უკანონო შეჭრის ფრთელობა შეისწავლა და დაასწრო, რომ ალიანსის სერვერებზე კვირის განმავლობაში საშუალოდ 5 კიბერშეტევას ჰქონდა ადგილი. მიმდინარე თვეში კიბერდაზვერვის ფირმა iSAID Partners-მა დაადგინა, რომ რუსმა ჰაკერებმა Microsoft Windows-ის საშუალებით ნატოს კომპიუტერებში შეიყვანეს ვირუსი სახელწოდებით Sandworm, რომელიც მანამდე უკრაინული კომპიუტერების წინააღმდეგ გამოიყენებოდა. გამვლი კვირის დასაწყისში კი ჰაკერებმა წარმატებით გატეხეს თეთრი სახლის კომპიუტერული ქსელიო, ნათქვამია Guardian-ში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში. როგორც ირკვევა, დღესდღეობით კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ პოლიტიკური და სამხედრო წრეები ისეთივე სერიოზულ მიდგომას მოითხოვენ, როგორც ბომბებისა და ტანკების გამოყენებით განხორციელებულ კონვენციური ოპერაციების მიმართ. კონფლიქტი შესაძლოა ჯერჯერობით ვირტუალური იყოს, მაგრამ ეს არის რეალური საფრთხე, თუმის დამანგრეველ შედეგებს გავითვალისწინებთ. საშიშ კომპიუტერულ ვირუსებს სხვადასხვა სფეროებში შეხვევით შეუძლიათ მწყობრიდან გამოიყვანონ ენერგოსისტემა, ჰოსპიტლები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი, საფინანსო ბაზრები და საჰაერო უსაფრთხოება. ამ ვირუსებს შორის კი ყველაზე გავრცელებული ყოფილა Stuxnet-ი, კომპიუტერული მატლი, რომელმაც 2010 წელს Siemens-ის სისტემიდან ირანის ატომურ ელექტროსადგურში შეხვევით 1000 ცენტრიფუგის მწყობრიდან გამოყვანა გამოიწვია. უცხოეთის მედია გამვლენ კვირაში ბევრს წერდა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაწყებულ საომარ კამპანიაზე. საყურადღებო ანალიტიკური მასალა გამოქვეყნდა Financial Times-ში, რომლის ავტორი მიიჩნევს, რომ ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის გააზრების გარეშე შეუძლებელი იქნება ექსტრემისტული ორგანიზაციის დამარცხება. შემდეგ გამოცემაში ვრცლად არის აღწერილი, თუ რას ემყარება ექსტრემისტული დაჯგუფების სიძლიერე. ეს არის ჯიჰადიზმის იდეოლოგია, რასაც რადიკალი სალაფიტები უპირისპირებენ არა მხოლოდ ქრისტიანულ, არამედ მუსლიმანულ სამყაროს, რომელიც ვაჰაბიტების აზრით ასთა ისლამიზმის მთავარ დოგმას, ალაჰის ერთარსების უყევ წმენას და გაიხსნა ადამიანების მიერ დაწერილი სხვადასხვა კანონებით. ისლამური სახელმწიფოს ჯიჰად მიმართული არა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ან ერაყის სეკულარული მთავრობის დასამხობად, არამედ იგი მიზნად ისახავს ალაჰის სახელმწიფოს, ანუ ხალიფატის შექმნას, რაც უფლის კანონებს, ანუ შარიათს დაეფუძნება. საბედნიეროდ ჯიჰადისტების რაოდენობა მუსლიმანურ სამყაროში 3%-ზე მეტს არ აღემატება, თუმცა მათი მკაცრი იდეოლოგია, დასავლეთის პოლიტიკის წინააღმდეგ მიმართული სახალხო უკმაყოფილება, არაბი დიქტატორები, ისრაელი და კოლონიური ისტორია ერთადაღებული წარმოადგენს იმ მესიჯს, რაც სულ უფრო მეტ მუსლიმანს იზიდავს, ნათქვამია Financial Times-ში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ მასალაში, რომლის ავტორი დასავლეთს მოუწოდებს შეიმუშაოს საკუთარი მესიჯი ისლამური სამყაროს მიმართ. ციტატა: ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ხალხს ხალიფატისა და რჯულისათვის სიკვდილს თავაზობს. ჩვენი მესეჯი კი უნდა იყოს სიცოცხლე და ისლამი, რომელსაც მუსლიმთა უმრავლესობა 1400 წლის განმავლობაში უჭერს მხარს. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ არაბ მოკავშირეებს რეფორმირებასა და ახლო აღმოსავლეთის ისეთი რეგიონული გაერთიანების შექმნაში, რომელიც გასცდება არსებულ ხელოვნურ საზღვრებს, შექმნის ეკონომიკურ კეთილდღეობას და აღორძინებს არაბთა ღირსებას. ტერორისტები ვერ შეძლებენ ამ ასპარეზზე წინააღმდეგობის გაწევასო, ნათქვამია Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Thank you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით ახალგაზრდებისათვის, რომელსაც კვირის ბოლოს დავით გონზო ჩიხლაძე ამზადებს.
Crowdfunding ეს არის საშუალება, რომ დამოუკიდებლად დაიწყოს საკუთარი იდეების განხორციელება. ანუ შეხვიდა Kickstarter-ზე, Indiegogo-ზე ან სხვა რომელიმე საიტზე. მომხმარებელს აუხსნა თუ რისი გაკეთება გინდა და რა თანხა გჭირდება ამისთვის. შემდეგ კი დაელოდოთ თუ რამდენისთვის იქნება შენი პროექტი საინტერესო და საბოლოოდ შეიძლება იმაზე მეტიც კი მოაგროვო, ვიდრე გეგონა რომ გჭირდებოდა. მართალია, მსოფლიოს ინტერნეტ მოსახლეობის დიდ ნაწილში Crowdfunding-ი აპრობირებული პრაქტიკაა და უამრავი მომხმარებელი წყავს, თუმცა საქართველოს მსგავს პლატფორმებს ჯერ ფეხის მოკიდება უჭირს. თავარი მიზეზი კი ისაა, რომ საიტების უმეტესობა მომხმარებელს საქართველოდან დარეგისტრირების საშუალებას არ აძლევს. აქ კიდევ ერთხელ გვახსენებს თავს ძველი და ნაცნობი პრობლემა. PayPal-ის სრულყოფილად მომხმარების საშუალება ქართულ მომხმარებლებს არ აქვთ. Crowdfunding-ის შესახებ დღეს პროგრამისტუმარია სანდრო ასათიანი, ჩიპას ლექტორი. გამარჯობა სანდრო. პირველი რითაც მინდა დავიწყოთ საუბარი, პირველი კითხვა რაც მინდა დაგისვა, რა არის პრინციპი საერთოდ Crowdfunding-ის, ამაზე რომ მოკლედ ვისაუბროთ, სანამ გავაგრძელებთ. ანუ რა დაინტერესება აქვს ადამიანს, რომელიც ითხოვს ფინანსებს თავისი პროექტის შესაქმნელად და რა დაინტერესება ადამიანს, რომელიც ნუ ესე გასცემს საკუთარ ფულს იმის რომ სხვამ შექმნას თავისი რაღაც ახალი.
გამარჯობა. Ну, краудфандинги არის краудсорсингის ერთ-ერთი ნაირსახეობა, თვითონ краудсорсинги ორი სიტყვისგან შედგება, ეს არის crowd, ანუ ადამიანთა დიდი, თქვათ რაღაცა, ну, ситуацию брбо გამოდის და source-ი როგორც წყარო. Ану, ინტერნეტის განვითარებასთან ერთად, ალბათ 2000-იანი წლებიდან, სხვადასხვა კომპანიებმა დაიწყეს თავის ვებგვერდზე გამოცხადება, რომ აი ჩვენ რაღაცა გვაქვს პრობლემა და ამის გადაწყვეტას ვეძებთ, აი ძალიან ცნობილი ეხაც მუშაობს ეს კომპანია ამ პრინციპით. ძალიან ცნობილი შემთხვევა იყო, როცა კომპანია, რომელიც უშვებდა მაისურებს, გამოაცხადა, რომ აი ჩვენ ვეძებთ მაისურის დიზაინს, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება შეუძლია ატვირთოს ეს თავისი, თქვათ, მაისურის იდეა, ჩვენ ამას ნახავთ. Ту სხვა მომხმარებლებმა მოიწონეს და ბერმა იყიდა, ანუ ერთი ჯგუფი თვითთავდა, მეორე ჯგუფი თქვათ არჩევდა, ყიდულობდა, მაშინ ჩვენ გადავხდით მას ფორსტები $2500. ანუ გამოვიდა რომ ამ კომპანიას ერთი მხრივ არჭირდებოდა დიზაინერი, იმიტომ რომ დიზაინერების რაღაც აურაცხელი რაოდენობა ყავდა და არჭირდებოდა რაღაც ეს კომისია, რომელიც გადაწყვეტდა რომელი მაისური გაუშვან წარმოებაში და რომელი არა, იმიტომ რომ თვითონ მომხმარებლები თქვათ უკვეთავდნენ ამას, ხო? აი ეს არის თქვათ ეს კლასიკური მაგალითი краудсорსინგის. და შემდეგ ეს краудсорსინგი განვითარდა краудფანდინგში, როცა ვიღაცა აცხადებს, რომ მე მაქვს აი ესეთი პროექტის იდეა, ეს პროექტი დეტალურად არის გაწერილი, აღწერილი და ამ პროექტისთვის ჭირდება რაღაცა X თანხა. ოღონდ ამით მიდის არა დონორთან, არამედ ადამიანების, თქვათ, რაღაცა აურაცხელ რაოდენობას თავაზობს, რომ თქვენ შეგიძლიათ დავაფინანსოთ რამდენიც შეგიძლიათ.
რა შეცვალა ჯამში краудфандинგმა, ესე რომ თქვათ, იმიტომ რომ რეალურად საკმაოდ ბევრი რაღაც შეცვალა, გამოჩნდა სტარტაპებისთვის ახალისთვის, ნუ გახსნა ტელექსა, ტექნოლოგიების განვითარება ერთ-ერთი თუ შეიძლება ვთქვა.
კი, მე რასაც ვადევნებდი თვალყურს, აი ძალიან საინტერესო შემთხვევები იყო თამაშების, როცა რომელიღაცა game studio-მ გადაწყვიტა, რომ აღარ განავითაროს ან რაღაც თამაშზე უარი თქვა და ის ჯგუფი თქვათ გამოიყო ამ game studio-ს, თქვა რომ აი ჩვენ გვაქვს პროექტი ამ თამაშის, თქვათ ხელმძღვანელობა მარ დაგვიფინანსა და აი მოყვარულებო ამ თამაშის, ანუ ვინც თქვათ დაინტერესდებით, შეგიძლია თქვენ რამდენიც შესაძლებლობის დაგვარად დააფინანსოთ ეს პროექტი და მიყვეთ ისი წარმატებული პროექტი.
ძალიან ესეთი სერიოზული ინოვაციების, მაგალითად ვირტუალური ჰედსეტები Oculus-ი, რომელიც ნუ გამოკიდა.
კი. ანუ ძირითადად მე ასე თვალყურს ვადევნებ, ეს არის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული თანამედროვე
ტექნოლოგია. თუმცა არ ამარ ტექნოლოგიებთან იყო დაკარგული ქალიპილოტის ძიების ფონდის დასჭენდეგ. კარგი, საქართველოს რომ გადმოვიდეთ სულ.
ხო, ну საქართველოს შემთხვევაში მე ვიხსენებ ესეთ შემთხვევას, თქვათ, ეს არის ბორანი, საქონლო ფონდი, რომელიც აცხადებს, რომ თქვათ, აი ამ კონკრეტულ ადამიანს ჭირდება ეს ნიფთი, ხო, რაღაც ან თვითონ მიდიან თქვათ აღწერენ სიტუაციას, იქ რაღაც შეზღუდული არის თანხის რაოდენობა, თორშები რაღაც მაქსიმუმ $5000 არის და თქვათ აფასებენ და ამბობენ რომ ამ ადამიანს ჭირდება ნიფთი, რომელიც დღეს ამდენი და ამდენი და შემდეგ სხვადასხვა ადამიანები ურიცხავენ ფულს, ვინც რამდენს ჩათვლის საჭირო დიმდეს. თქვათ ეს ასე თქვათ პლატფორმა არის სამკლო მოქმედო და კიდე მახსენდება ჟურნალ ლიტერატურული ჟურნალის არილის შემთხვევა, როცა რაღაც მომენტში ჟურნალი დასაბეჭდათ მზად იყო, მაგრამ არ ჰქონდათ ბეჭდვის თანხა. და მაშინ გამოცხადეს, რომ აი ჩვენ არა გვაქვს რაღაც ეს X თანხა, რომელიც გვჭირდება ბეჭდვისთვის, ოღონდ ეს უკვე არა პლატფორმაზე იყო გამოცხადებული, ამერ Facebook-ში. და იდო ანგარიშის ნომერი და უკვე Facebook-ის მომხმარებლებმა თქვა გადაურიცხეს თანხა და შეივსო ეს თანხა და მართლაც გამოვიდა ეს ჟურნალი.
თუმცა პრობლემა რაც არის საქართველოში, ალბათ ჩემი აზრით, არის ის, რომ აი Kickstarter-ს მაგალითად Indiegogo-ს და ასეთ საიტებს, რომლებიც მოიცავენ მილიონობით ადამიანს, ვერ წვდებით
საქართველოს. ხო, არა, ნუ რა თქმა უნდა ძალიან შეზღუდული, იმიტომ რომ დიდ პლატფორმებზე რაღაც თავის წესები აქვს და რეგისტრირება და საქართველოდან დარეგისტრირება არ შეგვილია და ამიტომ ხო, ვერთან შეზღუდულია ეს რაღაცა.
შეიძლება შეიძლება რომ ანუ მაგათად გასლონ Kickstarter-ზე რომ იყოს შესაძლებელი რამე შეცვალოს.
აა რა თქმა უნდა, ეს სამყარო გლობალური ხდება, როგორც ინტერნეტის მომხიბლაობა იმაშია, რომ სადაც არ უნდა იყო, ხო, რა თანასწორი თანასწორუფლებიანი წევრი ხდები, თქვათ აი ამ დიდი ქსელისა, ხო? ესევე შეიძლება ვიღაცას რაღაც არჩეულებრივი იდეა აქვს და ჩვენ შეიძლება არ ვიცით და შეიძლება თუნდაც ქართველებს არ მიგვაჩნია ეს იდეა საინტერესო და მსოფლიოს რომ ვიღაცა წერტილში ვიღაცას დააინტერესოს და დააფინანსოს.
თქვენ მოსმინეთ გონზო დავითშიხაძის მიერ მომზადებული ახალგაზრდული პროგრამა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება. გრძელდება იგი რუსული რედაქციის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი საავტორო გადაცემით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself today.